Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Rod i problem univerzalija, katolička mobilizacija i seksualna demokratija u Francuskoj, čiji je autor Erik Fasen.
U jednom od delova filma Woody Allena iz 1972. Sve što ste oduvek želeli da znate o seksu, ali niste smeli da pitate, crno-beli televizijski show u stilu 50-ih svake nedelje pruža priliku jednom učesniku da odglumi njegovu, očigledno ne njenu, fantaziju. Rabin Haim Baumel iz Mansija u Indijani želi da bude vezan. Devojka iz žirija u studiju ga vezuje, a zatim glumica koja se pretvara da je njegova guvernanta počinje da bičuje starca. Bio si nevaljao, Rabi. Dok njegova supruga, koja je također doputovala iz Indijane, sedi pored njegovih nogu i jede svinjske kotlete, dočaravajući tako njegov san. Koja je moja perverzija? Naslov ove fiktivne emisije postavlja dobro pitanje. U svetu seksualnog oslobođenja, perverzije ne mogu više biti primarno seksualne. Zar ne bi mogle da postanu religiozne? Šala počinje i okončava se religijom, a ne seksom. Nežno, bičevanje, teško da bi inače bilo komično. Za razliku od pouzdane sadomazo dame, staromodni rabin izgleda nastrano. Ali on tako izgleda zbog njegovog uznemirujućeg verskog prestupa, a ne zbog uobičajenog seksualnog fetiša, svilenih čarapa. Jednom rečju, tradicionalni odnos između seksa i religije je sada obrnut. Normalizacija kvira podrazumeva i kvir norme, bilo religiozne ili ne. To je bio temelj za moju argumentaciju u knjizi o inverziji homoseksualnog pitanja. U današnje vrijeme pitanje nije, kao što je to nekada bio slučaj, kako se može biti homoseksualac, već, s istom nevericom, kako neko može biti homofob. LGBT pokret je preokrenuo sve sumnje. Što se tiče religije, u vezi s tim se postavlja još jedno pitanje. Ne toliko kako se može biti religiozan, već pre zašto institucionalna religija treba toliko da brine o seksualnosti, a kamoli o homoseksualnosti. Ovo nije samo ponavljanje stare racionalističke kritike religijskog sujeverija. Danas propitivanje religije u ime pola potkopava ono o polu u ime religije. Ovaj novi kontekst pomera fokus na jedan skorašnji moment iz humorističkog televizijskog programa. Dana 24. januara 2013. američka emisija Colbertov izveštaj posvetila je jedan segment francuskim porodičnim vrednostima i ironično slavila masovne konzervativne demonstracije protiv braka za sve. Da bude jasno, u Francuskoj ljudi koji sa ružičastim natpisima plešu uz Abine hitove su anti-gay demonstranti. Ovo nije šala. Stephen Colbert je ovdje istakao jedan od značajnijih aspekata suprotstavljanja gej brakovima – drag. Ova paradoksalna karakteristika se prvi put pojavila u oktobru 2011. kada je Judith Butler, koju su katoličke vlasti poistovetile sa takozvanom rodnom teorijom, primila počasnu diplomu univerziteta u Bordeaux. Neki od mladića koji su demonstrirali protiv američke filozofkinje nosili su haljine. To se ponovo desilo u oktobru 2012. kada su katoličke pristalice, tradicionalne porodice, predvođene udruženjem Alijansa Vita, a uz pesmu Mama Mia priredile u nekoliko gradova čudne, ako ne i kvir predstave. Omladina obučena u likru sa dva velika krila. Na jednom je pisalo mama, a na drugom tata. Aluzija na gej fantaziju Anđeli u Americi, Tonija Kušnera iz 1993. Nespretno ili pospano se tetura između dva reda demonstranata koji sede na ulicama, jedan sačinjen od mama, a drugi od tata. Ovo nisu izolovani slučajevi. Frigitte Bardot, koja je u narednih nekoliko mjeseci postala poznata kao predvodnica protesta za sve, Manif pour tout, društvenog pokreta protiv Tobirinog zakona, brak za sve, i Mariage pour tout, sugerisala je parodijsku dimenziju kroz vlastito ime ili, bolje rečeno, kroz pseudonim. U stvari, kada je osnovala papističko udruženje, ironično nazvano Tušpa Amon Pap, ne diraj moga papu, reminiscencija na slogan SOS rasizma, antirasističkog udruženja iz 80. godina 20. veka, blisko povezanog sa socijalističkom partijom, ne diraj mog drugara, bila je poznata i kao kraljica zabave. U jednom spotu iz 2006. ona je pevala: "Vodi ljubav sa mnom pomoću dva prsta." I u nastavku: "Treći neće ući, a neće ni samo jedan." Falsetom koji podsjeća na Brigitte Bardot, okružena plesačima koji kao da pripadaju Banana Cafeu, parijskom noćnom klubu u koji je 2007. izašla sa svojim queer prijateljima na proslavu lažnog venčanja dvojice gej muškaraca. Da bismo razumeli zašto je tako neubedljiva, na izgled gej figura postala, bar za neko vrijeme, simbol mobilizacije protiv prava homoseksualaca, treba imati na umu da se, za razliku od Sjedinjenih Država, eksplicitna homofobija u Francuskoj nije smatrala politički održivom, posebno nakon konačnog debakla desničarskih protivnika, pakta građanske solidarnosti, oblika registrovanog partnerstva unutar zajedničkog domaćinstva, ozakonjenog 1999. godine, posle žestoke političke borbe koja je nakratko okupila javno mnijenje. Kada niko nije mogao, to jest nije mogao otvoreno, da tvrdi da je homofobičan. To je za posljedicu imalo da su se protivnici gej prava tokom 2012. godine trudili da izbegnu bilo kakvo povezivanje sa homofobijom. Putem parola na demonstracijama insistirali su da se oni zalažu za brak, a ne protiv gejeva, te da je dobrobit djece njihova jedina briga. Nisu osporavali homoseksualnu ljubav, brinuli su jedino, ili su bar tako tvrdili, zbog queer porodica. Homofobija je tako ostala u drugom planu, a i moralo je tako da bude, s obzirom na evoluciju javnog mnijenja u pogledu tolerancije, koja je u velikoj mjeri odgovorna za konačni neuspjeh pokreta Manif pour tout. Osim samoproklamovane gej naklonosti, postojao je zajednički napor od strane lidera pokreta da prikriju svoju pravu prirodu. Zbog toga je među najvidljivijim aktivistima u okruženju Brigitte Bardot bio i plavokosi mladić koji je predstavljen kao osnivač Facebook stranice Pli gay sans mariage, još više gej bez braka, koji je otišao toliko daleko da je optužio LGBT pokret za homofobiju. Postojala je i žena koja je tvrdila da je razočarana pristalica François Hollande, iako je na kraju priznala da nije glasala za socijalističkog kandidata. Bardot je čak upozorila demonstrante da ne bi trebalo da izgledaju kao ono što jesu. Morali su da izbjegavaju trake za glavu, Hermes marame i druge simbole koji ukazuju na njihov konzervativni buržoaski stil. U doba, poznacima navoda, normalnog predsjednika, Hollandov slogan tokom kampanje, oni su pokušavali da prođu kao normalni ljudi, što sugeriše da njihova strastvena odbrana norme to više ne može da garantuje. U stvari, čak može odati i izvesnu čudnovatost. Otuda i drag. Francuski protivnici Tobirinog zakona nisu bili samo skriveni katolici, desničari i homofobi. Mogli su biti i doslovno i maskirani. Godine 2013. grupa mladića koji podržavaju porodične vrijednosti izvela je parodiju na feminističku grupu Femen, koja se preselila iz Ukrajine u Francusku, gdje su postali aktivni u odbrani braka za sve, ne samo svojim imenom Les Hommes, već i izlaganjem golih torza prekrivenih parolama protiv gej brakova. Nije iznenađujuće što su i oni bili inspiracija za neposredne parodije, poput satirične predstave Le Virilius i društvene mreže Tumblr, koji se pretvarao da govori u njihovo ime, koje su ove lepe dečake u šarenim pantalonama predstavili kao desničarske gejeve, čime su preokrenuli inverziju. Najproblematičniji je bio njihov izbor da nose maske, nasuprot Femenu, i bez obzira na takozvani zakon o burki iz 2010. koji zabranjuje pokrivanje lica u javnosti. Omen su bili maskirani tokom nastupa, baš kao što i politička homofobija ostaje skrivena. Moto ovih mladića mogao bi biti Descartovo Larvatus prodeo, nastupam maskiran, ili klasičnom igrom riječi pro deo, za Boga. Hvala Bogu za katoličku crkvu. Pretpostavlja se da su mnogi stručnjaci za rodne studije u Francuskoj promrmljali ovaj usklik sebi u bradu. Također, rodna panika do koje je došlo u zemlji dovela je do toga da neki budu dirnuti. Nisam znao da je ljudima stalo. Ova zemlja je dugo bila nepropusna za pojam roda, koji se smatrao stranim u francuskoj kulturi, ako ne i neprevodivim, uprkos njegovoj gramatičkoj sveprisutnosti u jeziku. Pretpostavljalo se da rod govori engleski, baš kao što Vatikan govori latinski. Nasuprot tome, do 2000. godine Francuska se pojavljivala kao izuzetak koji se odupirao globalizaciji ovog polja. Katolička mobilizacija protiv takozvane teorije roda iz 2010. godine je sve to promijenila. Prvo, uvela je reč, bar u ovoj formulaciji koja je poznata medijima i širem društvu u celini. Drugo, to je Francuskoj donelo novu paradoksalnu vidljivost na globalnoj sceni kao vodećoj zemlji u reakciji protiv teorije roda. Ova dvostruka ekspozicija, nacionalna i međunarodna, objašnjava pomalo stidljivu zahvalnost stručnjaka za rodna pitanja u Francuskoj, dugo ignorisanih u svojoj zemlji i nepriznatih u inostranstvu. Zaista, imamo rod. Zašto rod? Kako se napad na gej brakove pretvorio u polemiku protiv teorije roda? Prema publikaciji Papskog savjeta za porodicu, leksikon, dvosmisleni i diskutabilni termini u vezi sa porodičnim životom i etičkim pitanjima, prevedenog 2005. godine sa italijanske verzije iz 2003. na francuski, a 2006. na engleski, koji je posvetio ne manje od 3 članka ovom pojmu, priča počinje sa 4. međunarodnom konferencijom o ženama u Pekingu iz 1995. godine. Predstavnici Vatikana su shvatili da pojam roda može da implicira neprihvatljiv program koji uključuje toleranciju prema homoseksualnim orijentacijama i identitetima. Prema njihovom čitanju knjige Judith Butler, Nevolja s rodom, čije udaljavanje od zdravog razuma dovodi do toga da im njena definicija zvuči kao naučna fantastika, ne postoji takva stvar kao što je prirodan muškarac ili prirodna žena. Neko bi se mogao zapitati u kojoj meri postoji bilo kakav prirodni oblik seksualnosti. Stoga oni u ovom leksikonu izražavaju bojazan da denaturalizacija pola uz pomoć roda logično vodi ka denaturalizaciji seksualnosti, što je vidljivo u zahtjevima za omogućavanjem braka istopolnim parovima. Upravo je u Francuskoj meta napada koji je pokrenuo Vatikan između 1995. i 2005. u narednoj deceniji pomerena sa roda na teoriju roda. U Francuskoj se prekretnica iz 2005. poklapa ne samo sa prevodom papskog leksikona, već i sa prevodom knjige Nevolja s rodom, konačno jedne od njegovih eksplicitnih meta. Pismo katoličkim biskupima o saradnji muškaraca i žena kardinala Ratzingera iz 2004. koji je 2005. postao Papa Benedikt, prokazuje upravo američku filozofkinju, bez navođenja njenog imena. Njena klasična knjiga se tako pojavila na francuskoj sceni posle 15 godina tendencioznog zanemarivanja kao ključna referenca i za pristalice i za protivnike rodnih studija, a mnogi od njih su kroz njen rad otkrili ovu oblast kao da ju je ona zasnovala. Na biskupskoj konferenciji u Francuskoj odmah je zatraženo od katoličkog psihoanalitičara Jacquesa Renesa da 2006. govori o rodnoj teoriji, koju je on, koristeći ovaj izraz uglavnom na engleskom, izjednačio sa gej i lezbejskim pokretom i njegovim lobijem koji podržava gej brak. Nije iznenađujuće da su u Francuskoj katolički napad na teoriju roda pojačao 2010. godine, pre, tokom i posle bitke za Tobirin zakon iz 2013. Jednačina je bila očigledna u sloganima prikazanim tokom masovnih demonstracija u jesen 2012. i u proleće 2013. godine. Brak za sve jednako je rodna teorija za sve. Ali problem se rasplamsao već 2010. s polemikom oko crtanog filma za osnovce Le baiser de la Lune, u kojem se Felix zaljubljuje u drugu ribu po imenu Leon i na kraju ga poljubi, razbijajući tako homofobične predrasude jedne stare mačke. Napad je ponovo pokrenut 2011. godine sa još jednim sporom koji se odnosio na udžbenike i nastavne planove i programe iz biologije. Poglavlje o polnoj diferencijaciji je proglašeno trojanskim konjem teorije roda. Konačno, nakratko je buknuo nekoliko mjeseci pošto je zakon izglasan, kada se pojavila inicijativa Dan povlačenja iz škole, sa savjetom roditeljima da počev od januara 2014. povuku svoju decu iz škole na jedan dan u znak protesta protiv navodnog predavanja ove teorije, zajedno sa pričama o seksualnim praksama kao što je masturbacija. Prelazak sa roda na teoriju roda je tako omogućilo kretanje između dva bojna polja. S jedne strane braka, s druge strane škole. Za konzervativce takva redefinicija je imala nekoliko strateških prednosti. Prvo, da nije bilo ovog novog rečnika, politička borba možda ne bi preživjela, niti bi prethodila javnoj debati o Tobirinom zakonu. Eksplicitno važno je liderima pokreta Manif pour tout. Drugo, dok gej brakovi pogađaju samo manjinu, školovanje je uvijek briga velike većine, čak i izvor anksioznosti za mnoge u vrijeme kad obrazovanje više ne može da garantuje zaposlenje. Treće, dok je protivljenje jednakosti postajalo sve nepopularnije, odbacivanje teorije moglo bi samo da rezonuje sa rastućim populističkim anti-intelektualizmom, koje je uličavao bivši predsjednik Nicolas Sarkozy. Kako su jednaka prava počela da imaju konkretan smisao za mnoge ljude, teorija roda je preuzela ulogu apstrakcije. Ko je znao šta to znači? Iznenadno interesovanje medija za rod navelo ih je da intervjuišu stručnjake. Pokušali su da izbjegnu nesporazume, što je možda pojačalo sumnju da ovaj pojam ima smisla samo u intelektualnim krugovima, ne i za ljude uopšte. Naravno, reč rod, barem na engleskom, zvuči strano francuskim ušima, a samim tim strano i nacionalnom identitetu, onako kako ga je predsjednik Sarkozy promovisao od 2007. do 2012. godine. Ali podjednako važno je bilo i to što bi ta reč mogla da zvuči i kao intelektualni hir, potpuno udaljen od zdravog razuma. Osuđivanje teorije roda, upravo kao teorije među drugim teorijama, igralo je na kartu poznatog religioznog motiva, napad kreacionista na darvinizam u američkim školama. Ali je također pomoglo katolicima da se povežu sa drugim religijama, posebno sa judaizmom i islamom, te sa sekularnom desnicom, upreko s potencijalnim protivrečnostima u rasnoj definiciji nacije. To je bilo očekivano još 2011. kada je trećina senatora potpisala peticiju protiv udžbenika biologije, a postalo je očigledno s pokretom protiv braka za sve. Verske ličnosti, koje su tokom prethodne borbe protiv pakta građanske solidarnosti pre 15 godina bile marginalne, a uskoro će postati marginalizovane, sada zauzimaju centralno mesto. Dugogodišnji francuski otpor i nedavno prelazak na rodne studije samo su podstakli strah od kulturnih transformacija koje su se poklopile sa reformom braka. Iako još uvijek nije ostavljao mesta za muslimane, nacionalni identitet sekularne Francuske ponovo je osmišljen kao duboko katolički, delimično zahvaljujući teoriji roda. Ova očigledna kontradikcija predstavlja poznati paradoks u Francuskoj, koji stručnjaci za religiju sumiraju ironičnim oksimoronom. Kato laicite.
U emisiji Teorijski profili slušali ste prvi deo teksta Rod i problem univerzalija, katolička mobilizacija i seksualna demokratija u Francuskoj, čiji je autor Eric Fassin. Ovaj tekst preuzet iz druge sveske časopisa Religion and Gender za 2016. godinu prevela je s engleskog jezika Milica Sekulović. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi i treći deo teksta emitovaćemo u sutrašnjem programu. Autor ovog članka, koji trenutno gostuje u Beogradu u okviru projekta Šta je danas rod, u čijoj organizaciji i realizaciji učestvuje i treći program, sutra će govoriti o temi seksualne demokratije na tribini koja se održava u Francuskom institutu od 18 časova.